Joo, hyvää huomenta. Eli aloitetaan kurssin toinen luento, siis algoritmit 2 menossa. Eilen oli se ensimmäinen luento, jos joku sen missasi, niin ei vielä ole mitään menettänyt, mitään kovin oleellista. Eli tässä on nämä kurssin yleiset järjestelyasiat, löytyy niin kuin ennenkin niin tältä kurssin web-sivulta, eli sieltä pitäisi kyllä. Mä en nyt käy näitä uudestaan läpi enää, eli ne, joka nyt ei ollut eilen luennolla, niin lukekaa tämä web-sivu läpi ja sieltä sitten pitäisi löytyä vastaus kaikkiin kysymyksiin, tai ellei löydy, niin sitten saa toki kysyä aina tarkennusta ja selvitystä. Sen verran mä voisin tästä sanoa tästä demoista, että mulla on nyt niin kuin taas samaan tapaan kuin tuolla aikaisemmalla kurssilla, niin on kahden tyyppisiä demotehtäviä, on näitä niin kuin demotehtäviä ja sitten on ohjelmointitehtäviä erikseen. Eli demotehtävät käsitellään siihen samaan tyyliin kuin tuolla aikaisemmallakin kurssilla, jotka siellä oli, niin se on tuttu systeemi. 3 demoryhmää, eli alkaa tuossa 2 viikon päästä, ilmoittautukaa Korpissa siihen ryhmään, johon aiotte tulla, ja sitten siellä käydään läpi ne tehtävät. Ja jonkin verran sitten tässä on tätä porkkanaa, että mistä saa noita demopisteitä sitten, kun tekee riittävästi tehtäviä, niin saa vähän ylimääräisiä pisteitä sitten tenttiin. Ohjelmointitehtävistä se semmoinen sitten, että ne on nyt sitten osittain pakollisia, eli se tarkoittaa nyt sitten sitä, että siellä jokainen, joka haluaa kurssisuorituksen tästä, niin pitää tehdä vähintään ne 3 niistä demojen ohjelmointitehtävistä. Niitä tulee 1 joka viikko. Siinä on reilusti aikaa, kyllä ne tehtävät tulee edellisellä viikolla, ja siinä on tosiaan reilusti pitkälti toista viikkoa aikaa tehdä tätä demotehtävää, tätä ohjelmointitehtävää. Ja siitä sitten jokainen tekee sen huolellisesti ja lähettää minulle sähköpostitse sen ohjelmakoodin, eli sellaisen toimivan koodin, joka on siitä helppo tallentaa, kokeilla tai kääntää kääntäjälle ja sitten ajaa ja testata, että älkää lähettäkö sellaisia ohjelmakoodeja, jotka ei mene edes kääntäjästä lävitse, niistä ei varmasti pisteitä tule. Ja olkaa tarkkana, että luette tehtävän tarkasti myös, että olette ratkaissut oikean tehtävän, käyttänyt oikeaa menetelmää. Jos tehtävässä pyydetään jotain tiettyä menetelmää käyttämään, niin sitä käytetään. Ja tosiaan oikea tehtävä, oikea data ja niin edelleen. Ja toki sitten semmoinen jonkinmoinen tarkistus siinä siltä osin, kun se nyt on mahdollista noin niin kuin tarkistaa, että se nyt näyttäisi toimivan edes suunnilleen oikein. No jonkun lajitteluohjelman osaltahan se tarkistus on helppo tehdä. Tulostaa vaan ne alkiot tai luvut siihen konsolille, ja siitähän ne näkee heti, että onko ne suuruusjärjestyksessä. Eli tämän tyyppistä testausta. Ei tarvitse mitään syvällisempää testausta niihin laittaa, kunhan nyt on pääohjelmassa, sanotaanko, riittävästi tämmöisiä tulostuksia konsolille, mistä näkee sitten, miten homma pelittää, niin sellainen testaus yleensä riittää. Mutta niistä voidaan puhua sitten enemmän tuossa, kun ne tehtävät on saatavilla. Eli nämä oikeastaan oli näistä yleisistä järjestelyasioista. Olisiko niihin virinnyt jotain uusia kysymyksiä tai kommentteja? Okei, eli mennään näihin tämän luennon aiheisiin. Eli nyt mä käsittelen tässä erilaisia tietorakenteita tällä ja useammalla seuraavalla luennolla. Ja ikään kuin jatkoksi tämän algoritmit 1-kurssin päälle, niin katsotaan vähän toisenlaisia erityyppisiä tietorakenteita niiden vanhojen pohjaksi ja vanhojen jatkoksi. Katsotaan tässä ihan lyhyesti, kerrataan mitä tarkoitti lineaarinen lista ja mitä tarkoitti binääripuu. Nämä on siis aikaisemmin esitettyjä tietorakenteita, ja niistä nyt pitäisi muistaa ainakin, mitä ne tarkoittaa, miten ne näiden operaatiot noin suurin piirtein toimii, millä tavalla niiden operaatioiden erilainen toteutus vaikuttaa siihen niin kuin aikavaativuuteen. Miten binääripuussa hakupuu, mitä tarkoittaa binääripuun hakupuu ja binääripuun korkeus, että miten ne liittyy toisiinsa. Eli nämä, jos on päässyt unohtumaan, niin kannattaa sitten varmaan kerrata sieltä aikaisemman kurssin materiaalista. Sitten uudehkoja tai vähän uuden tyyppisiä tietorakenteita, tuollainen prioriteettijono, jossa meillä on semmoinen jonkinlainen prioriteettiarvo, jonka mukaan ne on siellä rakenteessa. Prioriteettijono voidaan toteuttaa tuollaisella kekorakenteena. Keko tarkoittaa sellaista binääripuurakennetta, jolla onhan tietty rakenne, ei sellainen järjestetty binääripuu niin kuin aikaisemmin on opittu, mutta erilainen binääripuu, jolla on hieman erilainen rakenne. Katsotaan siihen liittyen sitten näitä keko-operaatioita, miten ne perusoperaatiot voitaisiin toteuttaa, ja erityisesti katsotaan tuota taulukkototeutusta. Eli tässä tapauksessa tuo taulukkototeutus on aika helppohko ja suoraviivainen toteuttaa, koska tuo kekorakenteen rakenne, se puurakenne pysyy hyvin stabiilina koko ajan, eli sinne ei tule niitä suuria muutoksia. Joo, eli tuosta jatketaan. Eli nyt sitten tosiaan muistutuksena, mitä tämä tietorakenne tarkoittaa. Eli tietorakennehan tarkoittaa tietysti semmoista, missä on ne ohjelman tarvitsevat tai ongelman tarvitsevat tiedot on tallennettuna. Eli kaikki se data, mitä siinä käsitellään, kaikki välitiedot tai apumuuttujien sisällöt ynnä muut työtilat, kaikki täytyy tietysti olla jossain tallessa ja niitä jollain tavalla sitten käsitellään. Eli jokainen algoritmi, jos sitä lähdetään toteuttamaan, niin totta kai se vaatii sitten sinne jonkin sopivan tietorakenteen. Eli tyypillisesti algoritmin ja tietorakenteen valinta ja toteutus tai suunnittelu menee vähän niin kuin käsi kädessä. Toki tämä tietorakenne sitten riippuen siitä, miten se on toteutettu ja millä tavalla ne tiedot on sinne tallennettu, niin totta kai se vaikuttaa myös tähän suoritusaikaan ja myös muistitilan tarpeeseen. No nyt me katsotaan sitten tällä kurssilla, kun esitellään nämä rakenteita ja operaatioita niin tämmöisenä niin sanottuna abstrakteina tietotyyppeinä. Eli mitä se tarkoittaa? Se nyt tarkoittaa sitä, että me määritellään tänne nämä kaksi pääasiaa. Eli tietysti täytyy määritellä sinne, että mitä tietoja sinne yleensäkin voidaan tallentaa, minkä tyyppisiä tietoalkioita on tallennettavissa. Ne voi olla jotain yksinkertaisia lukuja, yksinkertaisia merkkejä tai merkkijonoja tai näiden yhdistelmiä tai mitä tahansa isompia otuksia, jossa on sitten useita tietokenttiä. Tämä toki määritellään sitten sen mukaisesti se tallennusrakenne. Ja sitten erityisen tärkeä on tämä operaatiot, eli mitä sille tiedolle voidaan tehdä. Eli taas riippuen siitä, minkälainen on se algoritmin sovelluksen tarpeet, niin sen mukaan valitaan tietysti nämä operaatiot, eli päivitysoperaatiot, miten sitä tietoa siellä päivitetään, sinne lisätään, poistetaan tietoa, muutetaan tietoa, tai sitten mitä muuta operaatiota nyt sitten voidaankin tehdä ja mitä on tarpeen tehdä. Eli määritellään nämä tässä, niin sitten varsinaiset toteutuksen yksityiskohdat jää sitten siinä ohjelmoijan vastuulle, eli ohjelmoija sitten toteuttaa ne sillä tavalla, kun osaa ja hallitsee. Tietysti oikeassa elämässä käytämme tietysti tämmöisiä jo valmiita, hyvin testattuja tietorakenteita aina mahdollisuuksien mukaan. Tietysti tämän kurssin osalta me varmaan sitten noissa demoissa ja demotehtävissä ja ohjelmointitehtävissä niin pikemminkin sitten harjoitellaan enemmänkin näiden tekemistä, eli ei keskitytä siihen, että käytetään jotain valmista tietorakennetta, koska kyllä mä uskon, että sen te opitte ohjelmointikurssien osalta, vaan tällä kurssilla sitten nimenomaan halutaan keskittyä niiden tietorakenteiden niin kuin sisäiseen olemukseen, että osaatte niitä ihan itsekin tehdä jonkinlaisen yksinkertaisen version niistä. Mutta tämä, että miksi käsitellään tämmöisen abstraktina tietotyyppinen, niin toki tämä on tällä tasolla, kun liikutaan, niin tämähän on riippumaton siitä tiedon esitysmuodosta, eli siitä, että minkämoisella bittimäärällä se esitetään, millä tavalla se on koodattu sinne, se tieto, merkkijono tai lukuarvo, miten se on koodattu näiksi biteiksi. Ja tietysti kaikki toteutukseen liittyvät yksityiskohdat, mikä on ohjelmointikieli, niin se ei vaikuta tällä tasolla vielä mitään. Eli jätetään ne toteutuksen yksityiskohdat tällä tasolla pois. Mutta toki mietitään koko ajan sitten näitä erilaisia, millä tavalla niitä eri asioita kannattaisi määritellä ja millä tavalla niitä kannattaisi toteuttaa, koska ne tietysti vaikuttaa sitten siihen algoritmin toimintaan, eli tietorakenteen nopeuteen ja muistitilan käyttöön ja yleensä sen tietorakenteen yksinkertaisuuteen, käytettävyyteen, millä tavalla sitä voidaan käyttää, on modulaarisuus ynnä muut tällaiset asiat. No kerrotaan tämmöinen tärkeä tai tärkeähkö ja yleisesti käytössä oleva tietorakenne voisi olla tämmöinen kuin lineaarinen lista. Ja tämähän tarkoittaa nimensä mukaisesti sitä, että ne tietoalkiot on tällä tavalla listassa peräkkäin lineaarisesti. Eli siellä on selkeästi yksikäsitteinen järjestys näillä määriteltynä, että jokaisella alkiolla on seuraaja ja edeltäjä. Ja tuossa on nyt tuommoinen tyypillinen kuva, mitä täällä on käytetty ja käytetään usein tämmöisestä dynaamisesti linkitettynä listana toteutetusta lineaarista listasta. Eli nämä laatikot, jokainen laatikko on täällä niitä tietoalkioita. Ja se isompi tyhjä laatikko tässä nyt kuvaa sitä tietokenttiä, eli alkion tietosisältöä. Eli siellä voi olla yksi tai useampia kenttiä, erityyppisiä kenttiä, jossa sitten on tallennettuna se kyseisen alkion tietosisältö. Ja lineaarisen listan alkiot, ne nyt on sitten siis samantyyppisiä keskenään, koska ne on samantyyppisiä alkioita, sinne tallennetaan koko ajan. Sitten siellä on jokin tapa ilmoittaa tämä järjestys tässä listassa, eli mikä on seuraaja, mikä on edeltäjä. Ja tässä nyt on tämmöinen peruslista, missä kaikilla alkioilla on tämmöinen seuraajalinkki tai osoitin, eli tämä on tämmöinen taas tämmöinen kuva, että sitten taas miten se toteutetaan, niin se riippuu taas siitä ohjelmointikielestä. Mutta jonkinlainen next-osoitin, next-kenttä, joka tässä osoittaa, että missä on se alkiota seuraava alkio siinä listassa. Viimeisellä alkiolla tässä peruslistassa ei ole yleensä sitten sitä seuraajaa, ellei sitä ole jotenkin erityisesti määritelty, ja ellei sitä ole erikseen niin määritelty, että se osoittaisi jonnekin toiseen johonkin muuhun paikkaan tässä listassa, niin sitten sinne yleensä merkataan tuommoinen null-vakio, eli useimmissa ohjelmointikielissä tai kaikissa ohjelmointikielissä, jossa tämä tämmöinen linkitys on mahdollista tehdä, niin ainahan siellä on jokin tämmöinen olemassa semmoinen vakio, joka eräänlainen linkki tai viite tai osoitin ei minnekään. Eli tuo on semmoinen symboli, mitä näissä kuvissa sitten käytetään sille. Sen lisäksi me tarvitaan aina lineaarissa listassa tämmöinen jonkinlainen keino päästä käsiksi yleensä siihen listaan, eli tyypillisesti listalla on jokin listaosoitin tai vastaava, joka siis, jota kautta me päästään sitten käsiksi tuohon ensimmäiseen alkioon. Siihen, kun sitten päästään siihen, niin sitten näiden next-kenttien, näiden linkkien avulla päästään seuraamaan tuota listaa eteenpäin ja päästään sitten periaatteessa mihin tahansa muuhun alkioon käsiksi. Lisäksi tämän peruslistan lisäksi tietysti voisi olla kaikenlaisia muita linkkejä, listausottamia, erilaisia alkutietoja. Eli kerratkaa ne sieltä aikaisemmalta kurssilta, minkälaisia mahdollisuuksia tässä oli. Ja kerratkaa myös tarvittaessa ne operaatioiden nämä perusperiaatteet. Eli miten tämmöiseen listaan lisätään uusia alkioita. Täytyykö se lisätä johonkin tiettyyn paikkaan vai voiko se lisätä jonnekin ihan mihin vaan, esimerkiksi alkuun. Ja toisaalta, miten löydetään sieltä alkio ja miten tämä löydetty alkio poistetaan listasta ja muut mahdolliset operaatiot. Eli tästä eteenpäin oletan, että nämä perusasiat, lineaarisen listan perusasiat on tässä hallussa. Eli jos tämä lista on nyt sitten tämmöinen niin sanottu järjestämätön lista, eli järjestämätön lista tarkoittaa tässä sitä, että nämä alkiot ei ole siinä mitenkään missään erityisessä järjestyksessä minkään tietokentän suhteen eikä muutenkaan. Ja tällöinhän taas muistamme sieltä aikaisemmasta, että mitä tämä tarkoittaa esimerkiksi lisäys- ja poisto-operaatioiden osalta. Jos me halutaan lisätä sinne uusi alkio, ja koska jos ei ole mitään väliä, missä järjestyksessä nämä listan alkiot on, niin se voidaan lisätä siis mihin kohtaan tahansa. Ja kaikkein helpoitahan tuossa peruslistassa on tietysti lisätä siihen listan alkuun, koska siinä meillä on suoraan se listaosoitin osoittaa, me päästään käsiksi siihen ensimmäiseen alkioon. Voidaan sen eteen lisätä yksi uusi alkio, päivittää se listaosoitin sinne. Ja se loppulista, oli se miten pitkä tahansa, niin sinnehän ei tarvitse puuttua mitenkään. Ei tarvitse kulkea listaa lävitse millään tavalla eikä mitään muutakaan muutoksia. Eli nyt tämmöinen operaatiohan on kertaluokaltaan vakio. Eli nyt käytän tätä teetta-merkintää, iso teetta-merkintää sen iso on sijasta, koska haluan olla tässä tarkempi, mutta sama periaatehan tässä on, toi ykkösellä tarkoitetaan tämmöistä vakioaikaista operaatiota, joka siis ei riipu siitä alkioiden lukumäärästä. Eli alkioiden lukumäärä listassa voisi olla se n, niin oli se miten iso tahansa, niin totta kai tuohon ihan alkuun lisääminen se ei riipu siitä n:stä millään tavalla. Se sehän poisto-operaatio tietysti vaatii tuon etsimisen. Eli sinänsä ne poistoon liittyvät operaatiot, jos tiedetään, mikä on sen poistettavan alkion edeltäjä, niin siellähän vaan ne muutama linkki. Tai itse asiassa yksi linkkihän siinä pitää muuttaa, eli se edeltäjän nuoli pitää, tai linkki pitää laittaa osoittamaan sitten siihen poistettavan seuraajaan. Mutta ennen tätä operaatiota täytyy tietysti se poistettava alkio etsiä jollain tavalla. Ja jos tämä nyt ei ole missään järjestyksessä tämä lista, niin se luonnollisesti vaatii sitten sen listan läpikäynnin. Eli listan ensimmäisestä alkiosta lähtien joudutaan aina vertaamaan jokaisen alkion kohdalla, onko se tämä nyt se poistettava alkio, eli sen tietokin sisällön mukaan. Sitten tarvittaessa menetään niitä linkkejä pitkin eteenpäin, kunnes se sieltä löytyy. Eli tällöinhän kertaluokka on tuommoinen lineaarinen teetta n. No, lista voisi olla myös järjestetty, eli jos se nyt halutaan sitten jostain syystä pitää se järjestettynä, se taas riippuu tilanteesta ja sovelluksesta, miten onko tämä järkevää. Mutta jos nyt oletetaan, että halutaan tämä alkiot pitää jossain järjestyksessä jonkin avainkentän tai useamman avainkenttien suhteen, esimerkiksi kasvavassa suuruusjärjestyksessä jonkun numerokentän suhteen tai aakkosjärjestyksessä jonkun merkkijonokentän suhteen. Tällöin tämä tietysti muuttuu sikäli, että tuo lisäysoperaatio, se nyt ei voi olla vakioaikainen mitenkään, koska nyt se lisäyksen paikkahan täytyy etsiä. Siellä pitää etsiä se väli, johon se lisättävä alkio kuuluu, eli se sitä edeltävä alkio, mikä on sitä pienempi alkio ja mikä on sitä seuraava suurempi alkio, että mihin väliin se täytyy lisätä. Ja taas siinä varsinainen lisäyshän, siinähän ei nyt tarvitse kuin muutamaa nuolta taas tätä osoitinta muuttaa, mutta jotta se paikka löytyy, niin siinähän tarvitaan taas käymään lävitse se lista. Eli tästä tulee taas tämä lineaarinen kertaluokka, teetta n. No, poistettavan osalta tämä tietysti ei muutu tässä edelleenkään, että edelleenkin se poistettava alkio täytyy etsiä. Jos on tuommoinen peruslista, jossa päästään vaan siihen ensimmäiseen alkion käsiksi ja sitten siitä niitä seuraajalinkkejä pitkin eteenpäin, niin silloin tässäkin täytyy se läpikäynti tehdä. Tietysti tuo poisto siinä mielessä voi olla lyhyempi, että sitten kun ohitetaan, jos sieltä alkiota ei löydy tai alkiota ei ole listassa, niin sittenhän voidaan lopettaa se etsintä siinä vaiheessa, kun ohitetaan se kohta, jossa sen olisi pitänyt olla. Eli jos etsitään jotain tietyn suuruista alkiota ja sitten jos sieltä alkaa tulla jo suurempia alkioita, se on kasvavassa järjestyksessä, niin sittenhän me tiedetään, että sitä ei enää siellä voi olla. Eli siinä mielessä tämä poisto-operaatiohaku tietysti lopettaa jo aikaisemmin. Mutta se ei vaikuta tuohon kertaluokkaan millään tavalla. Eli pahimmassa tapauksessa me joudumme käymään sen koko listan lävitse, ja siksi tuo kertaluokka on edelleen suottua teetta n. Laitoin sulkuihin tuo sitten vielä lisäksi tämän binäärihaun, eli puolitushaku suomeksi, eli sekin oli siellä aikaisemmalla kurssilla esitetty. Sillä tavallaan tämä haku voitaisiin saada tuommoiseksi logaritmiseksi, eli siinä ajatus olisi, että otetaan siitä niin kuin puolesta välistä alkio ja verrataan siihen sitä haettavaa alkiota. Ja koska se on nyt suuruusjärjestykseen järjestetty lista, niin sitten sen perusteella me tiedetään, kumpaanko puoliskoon se haettavan alkion pitäisi kuulua. Jos on pienempi, niin se olisi siinä alkupuolessa ja suurempi, niin siellä loppupuolessa. Eli tällä tavalla saataisiin puolet siitä listasta ikään kuin sitten ohitettua suoraan ja sitten jatkaa samalla tavoin siinä puoliskossa, missä niihin päädyttiin. Ja tällä tavalla tosiaan tämä osoitettiin siellä aikaisemmin, että siitä tulee tuommoinen logaritminen kertaluokka. Mutta tämähän, huomatkaa, että tämä on mahdollista vain silloin, jos tässä yleisesti päästään suoraan käsiksi mihin tahansa alkioon. Eli siihen keskimmäiseen alkionkin pitää päästä suoraan käsiksi jollain tavalla, jotta tästä olisi hyötyä. Jos meillä on tuollainen peruslista, niin kuin tuossa äsken kuvassa oli, niin eihän siihen keskimmäiseen alkioon päästä käsiksi millään muulla tavalla kuin kulkemalla sitä listaa lävitse alusta alkaen, eli läpikäynnillä. Eli siinä mielessä binäärihakua ei voi siihen soveltaa. Binäärihakua voi soveltaa esimerkiksi, jos ne alkiot olisi vaikka taulukossa, jossa on suoraan indeksoitu kokonaisluvulla ne paikat, niin silloinhan me päästään suoraan siihen keskimmäiseen indeksiin käsiksi. Eli sen takia se tuossa suluissa. Joo, eli tämä tästä listasta. Eli tosiaan kerratkaa, jos on joku asia unohtunut. Toinen tärkeä iso tietorakenne, jota käsiteltiin aikaisemmalla kurssilla, oli tämä binääripuu, joka tässä on tämmöinen kuva. Nyt nämä alkiot on sitten taas näissä kuvissa piirretty perinteisistä syistä, niin sitten tämmöisenä ympyröinä, ja niitä kutsutaan tässä nyt solmuiksi. Mutta tämä jokainen pallo on tässä siis yksi alkio, ja se sisältää sitten ne kaikki tietokentät ja sen tietosisällön. Ja vastaavasti sitten nämä linkit tai osoittimet on edelleen näitä nuolia, mutta nyt tässä sitten puussa onkin jokaisella alkiolla on kaksi osoitinta, on se vasen ja oikea, left ja right. Eli vasempaan alipuuhun osoittava osoitin ja oikeaan alipuuhun osoittava osoitin. Ja tämmöinen solmu, tämä puun niin kuin lähtösolmu, täällä sitä sanotaan juurisolmuksi, ja jokaisella alipuulla on edelleen oma juurisolmunsa, eli tämä alipuu on edelleen puu, binääripuu, jolla on oma juurisolmu ja omat vasen ja oikea alipuu, ja ne taas on edelleen binääripuita, joilla taas on se oma juurisolmunsa ja alipuunsa ja niin edelleen. Ja voi olla, että tyhjiä alipuita, eli tässä nyt ei ole merkattu niitä null-osoittimia, mutta tässä siis molemmat linkit on aina olemassa, mutta jos tämä alipu on tyhjä, niin sitten tässä on taas se null-vakio sitten siinä dynaamisessa toteutuksessa. Niitä nyt vaan tähän kuviin on merkitty näkyviin. Ja se, mitä me käsiteltiin, on tämmöinen järjestetty binääripuu. Tämä on se yleisin sovellus binääripuulle, eli tämmöinen hakupuu, missä tämä solmut on järjestetty jonkun tietosisällön mukaan niin kuin järjestykseen. Ja se binääripuu on järjestetty silloin, jos on voimassa noin lyhyesti sanottuna tuo ehto, että tämä vasemman alipuun solmut on kaikki pienempiä kuin tämä alipuun juurisolmu, siis sen tietokentän suhteen, jonka suhteen tätä järjestystä tarkastellaan. Eli sitä ei välttämättä tarkastella kaikkien tietokenttien suhteen, mutta jos siellä nyt vaikka joku numerokenttä on, jonka suhteen tämä on järjestetty, niin kaikki täällä juurisolmun numeroa pienemmät pitää olla täällä vasemmassa alipuussa ja suuremmat täällä oikeassa alipuussa. Ja vastaavasti jokaiselle alipuulle samalla tavoin, eli sitten taas tämän solmua pienemmät on täällä vasemmalla ja suuremmat oikealla. Eli tämä tarkoittaa siis sitä, että tämä niin sanottu rakenteellinen järjestys ja sitten tämä tietosisällön mukaan määritelty järjestys on niin kuin yksi yhteen sama. Eli rakenteellinen järjestys, pienemmät solmut vasemmalla, suuremmat oikealla ja vastaavasti tietosisällön mukainen järjestys sitten. Katsotaan niitä tietokenttien arvoja ja sieltä se normaali järjestys. Ja näissähän nämä operaatiot sitten, binääripuu-operaatiot, niissä oli tämä hakupuu oleellinen termi tai ajatus. Eli siis hakupolku tarkoittaa sitä, että me lähdetään etsimään jotain solmua tai solmun paikkaa siellä puussa. Ja hakuhan tapahtuu sitten luonnollisesti sillä tavalla, että aloitetaan sitä juurisolmusta. Eli binääripuussakin täytyy olla jokin keino päästä käsiksi tähän puuhun, eli tyypillisesti siihen juurisolmuun jokin listaosoitinta vastaava osoitin sinne puujuurisolmuun, että tiedetään mikä se on ja missä se on. Sen jälkeen siitä päästään eteenpäin joko vasempaan tai oikeaan alipuuhun. Ja koska tämä nyt on järjestetty binääripuu, niin sitten me tiedetään sen tietokenttien arvoja tai avainkenttien arvoja vertaamalla tiedetään, että kumpaanko suuntaan pitäisi mennä. Eli jos etsitään pienempää solmua, niin mennään vasemmalle ja jos etsitään suurempaa solmua, mennään oikealle. Tällä tavalla se sieltä sitten löytyy, jos se siellä puussa on, se haettava solmu. Pahimmassa tapauksessa tietysti jatketaan sinne alas niin kuin lehtisolmuun saakka. Jos on siellä haettava on siellä lehtisolmussa tai sitä ei ole ollenkaan. Ja mitäs tämä taas sitten tarkoittaa lisäys- ja poisto-operaation aikavaativuuksiin? Me tiedetään ja on osoitettu tuossa aikaisemmin, että tämmöisessä binääripuussa niin se askelten lukumäärähän on aina pienempi tai yhtä suuri kuin se puun korkeus. Eli puun korkeus tarkoittaa sitä pisintä reittiä sieltä juurisolmusta lehtisolmuihin tai päinvastoin, ihan miten vaan. Ja tämmöisessä hakuoperaatiossa, koska siinä aina mennään yksi taso alaspäin, eli aina juurisolmusta yksi, mennään joko vasempaan tai oikeaan lapseen, ja siitä taas vasempaan tai oikeaan lapsisolmuun, ja niin edelleen aina yksi taso alaspäin, niin siinä tässä haussahan ei koskaan palata ylöspäin, niin toki se askelten lukumäärä silloin on suoraan verrannollinen siihen puun korkeuteen, eli siihen pisimpään haaraa, joka sieltä löytyy sieltä juurisolmusta lehtisolmuihin. Ja tämähän nyt sitten kertoo sen sekä lisäys- että poisto-operaatioiden sen aikavaativuuden, koska se lisäystä varten pitää tietysti se oikea paikka siinä etsiä sitä että se pysyy järjestyksessä, ja samoin poistettavassa täytyy tietysti etsiä se poistettava solu. Ja on osoitettu tämmössä niin sanotussa tasapainoisessa binääripuussa, niin tämä on kertaluokkaa logaritmi n tasapainoinen. Se siis tarkoitti sitä, että mahdollisimman monella solmulla on ne molemmat alipuut olemassa, siis epätyhjät alipuut. Eli mahdollisimman vähän siellä on niitä tavallaan niin kuin tyhjiä paikkoja siellä ylhäällä. Eli puun korkeus on mahdollisimman matala. Sitten taas toinen ääripää voisi olla tämmöinen degeneroitunut puu, eli siellä on sitten paljon niitä tyhjiä paikkoja siellä ylhäällä. Eli lähes jokaisella solmulla on vain toinen lapsisolmu siellä olemassa, niin silloinhan tämä tietysti ne solmut venyy sille, tai puun korkeus kasvaa, ja siitä tulee tämmöinen degeneroitunut puu, ja sitten se lähestyy lineaarista kertaluokkaa sen, tämä hakupolun pituus. Eli tässä taas perusasiat noista binääripuista, kerratkaa nekin, jos ne on päässyt sieltä kovasti unohtumaan. Otetaan tähän tällainen, sanotko, uusi tietorakenne, helpohko ja yksinkertainen tietorakenne kuin prioriteettijono, joka tarkoittaa nyt sitä, että meillä on nämä alkiot, niihin liittyy jokin tämmöinen tietty arvo, jota nyt tässä kutsutaan prioriteetiksi, voi olla paino tai mikä tahansa tämmöinen tietokentän arvo, jonka suhteen tämä on määritelty, että millä on pienempi prioriteetti ja millä suurempi prioriteetti. Mikä se sitten niin kuin oikeasti on sovelluksessa, mitä se kuvaa se arvo, niin se sitten riippuu tapauksesta. Mutta käytetään nyt tuommoista prioriteettia, se on ihan hyvä sana, että mitä tärkeämpi alkio on, niin sitä laitetaan se semmoiseen paikkaan, että se löytyisi sieltä nopeammin. Ja tämmöisessä perusprioriteettijonossa olisi nyt lähinnä nämä kaksi operaatiota, jotka se määrittelee. Tai tuo jälkimmäinen on varsinaisesti se, joka määrittelee sen prioriteettijonon. Tämä ensimmäinen operaatio on tämmöinen lisää alkio-operaatio, niin tämä nyt varmaan tarvitaan, oli tietorakenne mikä tahansa, yleensä päivityksiä varten, jollain tavallahan sinne täytyy saada lisättyä niitä alkioita. Eli semmoinen tietysti tässä täytyy olla, ja se toteutetaan sitten jollain tavalla. Mutta se oleellinen, joka tekee tästä prioriteettijonon, on tämä poisto-operaatio, joka on tämmöinen poista pienin operaatio, sovitaan nyt näin. Eli ei voida poistaa nyt suoraan tällä poisto-operaatiolla mitä tahansa alkiota tästä jonosta, vaan ainoastaan sellainen, jolla on se kaikkein pienin tämä prioriteetti tai paino. Se, missä se sitten on tällä rakenteessa, se riippuu toteutuksesta, ja millä tavalla se löytyy sieltä, se riippuu toteutuksesta. Mutta näin abstraktilla tasolla niin me poistetaan ja palautetaan se alkio, jolla on pienin prioriteetti. Ja nämä poisto- ja palautustermit tässä nyt sitten tarkoittaa sitä, tuo palauttaminen tarkoittaa sitä, että sitten alkion tietosisältö annetaan sille käyttäjälle tiedoksi ja käyttöön. Eli niin kuin return palautetaan se tietosisältö, ja käyttäjä tekee sitten sillä mitä haluaa. Ja poistaminen tarkoittaa tietysti sitten sitä, että se alkio oikeasti varsinaisesti poistetaan tästä tietorakenteesta, että se ei ole siellä sitten enää. Sen jälkeen, ja kun se on sieltä poistettu, niin totta kai sitten se pienin tietorakenteeseen jäävä pienin alkio on sitten sen jälkeen ihan eri alkio. Eli seuraava poista pienin operaatio tietysti poistaa jonkin toisen alkion sieltä. Nämä voidaan toteuttaa myös kahtena erillisenä operaationa, jos tarvitaan, eli tehdä erillinen poisto ja erillinen palauttamisoperaatio, eli palautusoperaatio, joka pelkästään ottaa sen tietosisällön, mutta ei tee sitä poistoa, jos näin halutaan, mutta tässä nyt taas jatkossa yksinkertaisuuden vuoksi on tehty vain tämä yksi operaatio. Semmoinen huomautus, että taas nämä prioriteettien ei tarvitse millään tavalla eri suuruisia, eli jos on vaikka numeroarvoja, niin siellä voi olla useita samankokoisia prioriteetteja. Ja tällöinhän täytyy määritellä tämä stabiilisuus. Stabiilisuus tässä yhteydessä tarkoittaa siis sitä, että miten käsitellään ne alkiot, jotka on niin kuin toistensa suhteen samanarvoisia tämän järjestyksen määrittelevän tietokentän mukaan, eli tässä tapauksessa sen prioriteetin mukaan. Eli toki tässä täytyy nyt sitten määritellä, kun sieltä tulee poista pienin operaatio, suoritetaan ja siellä on useita, jos siellä on useita alkioita, joilla on sama prioriteetti, niin pitää määritellä, mikä niistä sitten poistetaan sen yhtä suurien prioriteettien tapauksessa. Kun tämä on määritelty hyvin, niin hyvin ja se tehdään aina samalla tavoin, samalla tavalla, niin silloin puhutaan stabiilista rakenteista. No toki tässä sitten voi olla muitakin operaatioita, varmaan tämmöiset on ihan hyödyllisiä ja vähintäänkin jompikumpi täytyy jollain tavalla toteuttaa käytännössä, eli vaikka tuommoinen is empty, eli onko prioriteettijono tyhjä, koska tyhjästä prioriteettijonosta ei voida tietenkään mitään poistaa, se täytyy tässä jollain tavalla aina tarkistaa. Tai sitten voi olla operaatio vaikka size, joka palauttaa sen prioriteettijonon alkeuden lukumäärän. Senkin avulla tietysti voidaan aina testata, että onko se tyhjä vai ei. Ja toisaalta voi, jos prioriteettijonolla on joku maksimikoko asetettuna riippuen toteutuksesta, niin tietysti tuolla size-operaation avulla voidaan sekin sitten testata, että onko siellä vielä tilaa. Eli jompikumpi tai molemmat voidaan toteuttaa. Ja tarvittaessa jotain muitakin operaatioita tietysti, mutta sitten jos siellä taas mennään sellaisiin operaatioihin, että voidaan esimerkiksi poistaa mielivaltaisesti mikä tahansa alkio, niin sittenhän se ei enää ole prioriteettijono, vaan sitten se on jokin muu ja silloin tietysti on syytäkin toteuttaa se jollain muulla tavalla, se tietorakenne. No tässä puhuttiin poista pienin operaatiosta. Voisi tietysti määritellä sen toisinkin päin ja ajatella, että poista suurin. Eli se, jos on joku, vaikka se lukuarvo, niin otetaankin suurin, joka sieltä poistetaan. Eli määritellään tavallaan tämä järjestys niin kuin päinvastaiseksi. Tämä on ihan makuasia, kummin päin tämä nyt haluaa tehdä. Eli voidaan puhua minimiprioriteettijonosta tai maksimiprioriteettijonosta sen mukaan, miten tässä on käsitelty. Mutta tässä nyt jatkossa niin oletetaan, että nämä on näitä minimiprioriteettijonoja, ellei nyt sitten toisin mainita. Eli pienin luku on se. On niin kuin se tärkeämpi tässä, joka sieltä sitten aina poistetaan sillä poista pienin operaatiolla. No miten tämmöinen voitaisiin sitten toteuttaa? No monta eri tapaa. Eli nythän meillä on käytössä kaikki nämä, mitä me jo tähän mennessä on opittu näitä tietorakenteita. Itse asiassa tämä me voidaan toteuttaa se prioriteettijono näiden avulla. Esimerkiksi me voidaan toteuttaa tämä järjestämättömänä lineaarisena listana. Ei ole mitään estettä sille, etteikö me voitaisiin käyttää tätä. Eli jos meillä on listaoperaatiot hanskassa ja me osataan ne tehdä tai ne on jo valmiina toteutettu, niin mehän voitaisiin tehdä tämä, pitää määritellä, että se prioriteettijono on itse asiassa lineaarinen lista, ne alkiot on jossain epämääräisessä järjestyksessä. Nyt vaan täytyy sitten sen poisto-operaation kannalta pitää aina etsiä sieltä se pieni. Eli lisäyshän voidaan järjestelmättömässä listassa tehdä ihan mihin tahansa. Eli se voidaan tehdä sitten vaikka sillä vakioaikaisella operaatiolla siihen ensimmäiseen alkuun, niin kuin äsken kerrottiin. Mutta poisto, kun halutaan poistaa pienin alkio, niin sehän joudutaan etsimään sieltä. Eli lineaarista kertaluokkaa oleva operaatio olisi silloin tämä. Tässä tapauksessa voitaisiin tietysti käyttää järjestettyäkin lineaarista listaa, koska silloin se poisto-operaatio olisi nopeampi. Eli nyt jos ne pidetään niin valmiiksi siellä listassa suuruusjärjestyksessä, laitetaan pienin alkuun ja suurin loppuun, eli jos kasvavaan suuruusjärjestykseen, niin silloinhan se pienin alkio on siinä ensimmäisenä. Ja siihen me päästään suoraan käsiksi sillä listaosoittimella. Eli jälleen nyt poista pienin operaatiohan olisi vakioaikainen. Ei ole mitään väliä, kuinka monta alkiota sen perässä on siellä listassa. Mutta nyt toisaalta sitten lisäyshän muuttuu lineaariseksi, koska nyt se lisäysoperaatio vaatii sen oikean paikan etsimisen sinne. Eli nämä menee niin kuin toisinpäin. Jompikumpi on, toinen on helppo ja toinen vähemmän helppo. Entäs se binääripuu sitten? Tavallinen binäärinen hakupuu, eli järjestetty binääripuu. No käyhän sekin tähän. Pistetään ne alkiot sinne binääripuuhun ja järjestetään sen nyt sen prioriteettikentän mukaan. Mukaan sillä tältä pienet vasemmassa alipuussa ja suuret oikeassa alipuussa. Tai jollain muulla tavalla pidetään No siinä järjestyksessä pidetään. Ja tämähän nyt tarkoittaa sitä, että sekä lisäys- että poisto-operaatio on itse asiassa nyt sitten näitä logaritmisia operaatioita olettaen, että se on nyt pidetään se puu tämmöisenä tasapainoisena tai lähes tasapainoisena puun, eli se hakupolun pituus. Eli tämä nyt on sitten vähän niin kuin tästä väliltä. Eli kaikki nämä on mahdollisia ja jos ne soveltuu siihen, niin siihen tilanteeseen, niin voidaan käyttää näitä. No esitän tässä vielä sit seuraavaksi toisen tyyppisen toteutuksen, eli tämmöisen keko-toteutuksen. Eli keko on sitten vähän niin kuin tämmöinen pinääripuu, mutta sitten toisen tyyppinen kuin tuommoinen järjestetty pinääripuu. Eli prioriteettijono voidaan toteuttaa myös tällä keolla. Eli katsotaan, minkälainen on tämä kekorakenne. Eli keko, tai englanniksi heap, niin tämä tarkoittaa pinääripuuta, jolla nyt on kaksi tämmöistä pääominaisuutta. Ensinnäkin se on osittain järjestetty. Tämä tarkoittaa sitä, että nyt se on järjestetty sen prioriteetin mukaan sillä tavalla, että jokaisen solmun tämä arvo, eli se prioriteetti, ei ole suurempi kuin sen lapsisolmujen arvot. Eli yhtä suuruus sallitaan tässä, sen takia tämä on muotoiltu tällä tavalla. Toisin sanoen pienet arvot on siellä ylhäällä ja suuret siellä alhaalla. Eli vanhempi on niin kuin arvoltaan pienempi tai suurempi prioriteetti kuin lapsensa prioriteetit. Tai voi olla tosiaan yhtä suuruuskin sallittu, niin sen takia tuo on muotoiltu tuolla tavalla. Mutta sitten se rakenne on tällainen melkein täydellinen. Eli se tarkoittaa sitä, että nyt ne solmut on siellä mahdollisimman ylhäällä. Eli se on siis lähes täydellinen. Täydellinen pinääripuuhan tarkoitti sitä, että siellä oli kaikilla tasoilla oli se maksimimäärä niitä solmuja, eli jokaisella solmulla, paitsi lehtisolmulla, oli ne molemmat lapset siellä niin kuin olemassa. Tietysti melkein täydellinen nyt sitten se viimeinen taso voi olla niin sanotusti vajaa, koska solmujen lukumäärä ei välttämättä ole nyt sitten semmoinen, että se olisi tasajaollinen sillä, tai ne saataisiin kaikki tasot sinne täyteen. Eli tasot nollasta tasoon H-1, jos H on se puun niin kuin viimeisen tason numero, niin olisi tosiaan täynnä. Eli kuvana, tässä olisi esimerkki tämmöisestä keosta, jossa nyt tuo avainkentän arvo on kokonaisluku, se on merkattu näihin solmuihin näkyviin. Eli tosiaan tämä on nyt melkein täydellinen, eli jokaisella solmulla on täällä ne kaksi lasta, paitsi sitten tällä viimeisellä tasolla tämä on niin sanotusti vajaa, koska tässä nyt sattuu solmuja olemaan semmoinen määrä, ettei sitä saada täyteen. Nyt jos tähän lisättäisiin uusi solmu, niin se tietysti tulisi tähän kohtaan, tähän 18 oikeaksi lapseksi. Sitten seuraava solmu tietysti tänne 8 vasemmaksi lapseksi, sitten 8 oikeaksi lapseksi ja niin edelleen. Tänne mahtuisi vielä tähän näköjään. 5 solmua mahtuisi tähän tasolle. Ja sitten jos sinne vielä lisättäisiin uusi solmu, niin sitten tietysti aloittaisiin uusi taso täältä ja se tulisi vasemmalle. Eli tosiaan melkein täydellinen on tämä rakenne. Ja järjestys taas on tämmöinen osittainen järjestys, eli lapsisolmut. Tai jokaisen solmun arvo ei ole suurempi kuin se lapsisolmujen arvo, niin kuin tästä näkyy. Pienet on ylhäällä ja suuret täällä alhaalla. Mutta sen sijaan näille lasten keskinäiselle järjestykselle tai sisarusten järjestykselle ei ole tässä mitään vaatimusta. Eli tässä esimerkiksi vasen lapsi nyt on suurempi kuin oikea lapsi, ja tässä on päinvastoin oikea lapsi on suurempi kuin vasen lapsi. Ei ole mitään tämmöistä vaatimusta. Ainoa vaatimus on tässä tämä järjestyksen suhteen tämä vanhempi lapsisuhde, eli vanhempi pitää olla niin kuin pienempi tai yhtä suuri kuin tämä lapsensa. Eli pienet arvot ylhäällä ja suuret arvot alhaalla. Ja huomatkaa, että tämä ei ole järjestetty pinääripuu, siis siinä mielessä, kun se oli tuossa edellisellä kurssilla määritelty. Järjestetyssä pinääripuussahan kaikkein pienin arvo, eli 5 olisi täällä vasemmalla. Eikö vaan, ja kaikkein suurin, eli 30 olisi täällä oikealla. Eli tämä ei ole järjestetty pinääripuu. Tämän tyyppisiä tässä käsitellään ja katsotaan näitä ominaisuuksia. Eli nyt tästä nähdään tietysti heti, että näillä kaikilla tasoilla on kaksi potenssiin i-solmua luonnollisestikin. Eli nollataso määritellään, juuri solmutaso on niin kuin nollataso, siellä on yksi solmu. Sen lapsia on 2, niiden lapsia 4, 8, 16 ja niin edelleen. Kaksinkertaistuu joka tasolla, paitsi se viimeinen taso sitten, joka voi olla tämmöinen vajaa. Siellä on myös korkeintaan yksi solmu, jolla on vain yksi lapsi. Ja se on siinä se on sen vanhempansa vasen lapsi. Eli tässä esimerkiksi se on tämä. Kaikilla muilla on joko kaksi lasta tai nolla lasta. että ainoa, jolla on tämä yksi lapsi, on täällä niin tämä yksi solmu täällä ja sen, sen ainoa lapsi on tämä vasen lapsi. Sitten tuolla oli tuommoinen, tämä ei ole kovin hyödyllinen ominaisuus, mutta sen nyt otin, koska se on siellä luentomateriaalissa mainittu. Eli nyt jos solmut käydään läpi tässä rakenteellisessa järjestyksessä, eli sisäjärjestyksessä. Kerratkaa, mitä tarkoitti sisäjärjestys aikaisemmalta kurssilta, jos on unohtunut. Eli käydään solmut läpi siinä järjestyksessä, että aina alipuu, vasen alipuu ensiksi ja sitten juuri solmu ja sitten oikea alipuu. Niin tämä nyt tarkoittaa silloin sitä, että jos näissä, tässä nämä solmut käydään läpi tässä rakenteellisessa järjestyksessä ja sitten unohdetaan sieltä ne sisäsolmut ja katsotaan, missä järjestyksessä lehtisolmut pitäisi käydä lävitse, niin silloin me käydään tietysti tuon viimeisen tason solmut ensiksi ja sitten sen jälkeen tason H-1 lehtisolmut. Eli taas tässä kuvassa, jos katsotaan, nämä käydään sisäjärjestyksessä läpi nämä solmut, niin täältähän se käydään lävitse täältä vasemmalta oikealle 16, 15, 30, 9, 20, 2, 18 ja niin edelleen. Eli vasemmalta oikealle käytäisiin ne järjestyksessä läpi. Ja sitten jos katsotaan, missä järjestyksessä lehtisolmut tässä käydään lävitse, niin nehän käydään lävitse luonnollisesti täältä vasemmalta oikealle. Eli alimman tason lehtisolmut tulee käytyä lävitse ensiksi ja sitten H-1 tason lehtisolmut seuraavaksi. Eikö vaan? No, se nyt ei ole kovin hyödyllinen ominaisuus, mutta tulipahan nyt mainittua. Okei, nyt me tiedetään, millainen on tämä keko, ja nyt mietitään sitten, miten näitä ruvetaan näitä, tätä pitämään yllä, eli katsotaan näitä operaatioita, lisäys- ja poisto-operaatiot. Miten tämä pysyy kekona, jos sinne lisätään uusi solmu tai sieltä poistetaan sitten se pienin, eli tarkastellaan tämmöisenä prioriteettijonona tätä, eli poistetaan se pienin alkio sieltä. Ensinnäkin, miten tapahtuu lisäys kekoon? Kahdessa vaiheessa, tällä kalvolla tämä eka vaihe. Eli me tehdään ensinnäkin uuden solmun lisäys sillä tavalla, että säilytetään tämä melkein täydellinen rakenne. Eli se tarkoittaa sitä, että jos näitä lehtisolmuja on kahdella tasolla, eli tarkoittaa, että se alintaso on niin kuin vajaa, eli lehtisolmuja on sekä siellä alimmalla tasolla että sitä edeltävällä tasolla, niin se tarkoittaa, että se alintaso on vajaa, niin lisätään se uusi solmu luonnollisesti sinne alimmalle tasolle mahdollisimman vasemmalle. Jos taas lehtisolmuja on vain yhdellä tasolla, se tarkoittaa, että se alinkin taso on tällä hetkellä täynnä, niin sitten tietysti aloitetaan uusi taso sinne, eli uusi solmu sinne vasemmanpuolimaisemman solmun vasemmaksi lapseksi, niin kuin tuossa jo äsken selitinkin. Eli rakenteellisessa järjestyksessä sinne ihan ensimmäiseen. Näinhän se siihen tietysti tehdään se, eli uuden solmun lisäys. Näinhän se pysyy melkein täydellisenä. Mutta onko tämä nyt keko? No ei, muuta kuin korkeintaan sattumalta, koska nyt sen uuden lisätyn solmun se arvo, avainarvo oli prioriteetti. Sehän voi olla ihan mitä tahansa, ja nyt tämä piti hoitaa se sillä tavalla, että se prioriteetti on siellä sillä tavalla, että vanhemmilla on ne pienemmät arvot kuin lapsillaan. No miten tämä saadaan järjestykseen? Tämä tehdään tämän jälkeen, tämän lisäyksen jälkeen, hoidetaan tämä osittainen järjestys kuntoon sillä tavalla, että nyt ruvetaan siirtämään sitä solmua ylöspäin siinä puussa tarvittaessa. Eli me tarkistetaan ensin toki sitä, se lisätyn solmun arvoa, eli sitä prioriteettiarvoa. Jos se ei ole pienempi kuin vanhempansa arvo, niin se arvo on kunnossa. Eli se on vanhempi on pienempi, lapsi on suurempi, tai yhtä suuruuskin on sallittu. Okei, se on kunnossa silloin. Mutta jos ne onkin väärinpäin, eli nyt se lapsi onkin pienempi kuin vanhempansa, niin vaihdetaan itse asiassa näiden solmujen sisällöt keskenään. Eli yksi vaihto-operaatio. Ei puututa tähän puun rakenteeseen, vaan tosiaan ne solmujen sisällöt vaihdetaan. Kaikkien tietokenttien sisällöt vaihdetaan keskenään. Eli vaihdetaan lapsi ja vanhempi keskenään. No nyt sitten saatiin niiden järjestys oikeaksi, mutta sitten täytyy se yksi solmu siirtyi siinä ylöspäin yhden tason, niin täytyy verrata taas sen vanhempaan. Eli taas verrataan niitä sitä prioriteettia ja taas jos on väärinpäin eli väärässä järjestyksessä, niin taas ne vaihdetaan. Ja näin nostetaan se sieltä se uusi lisätty solmu ylöspäin omalle tasolleen. Eli pahimmassa tapauksessa tietysti juuri solmuun saakka voidaan johtua sen nostamaan. Jos nyt kaikkein sitä pienin arvo lisätään, niin juuri solmuun astihan se sieltä luonnollisestikin nousee. Katsotaan tuosta esimerkistä. Eli jos tähän vaikka nyt lisätään uusi solmu, niin ensiksi mihin se lisätään? No se tuli tänne alimmalle tasolle, mahdollisimman alas eli vasemmalle. Eli tuossa niin kuin sanoin jo numero, tuon solmun 18 oikeaksi lapseksi ihan se tähän lisätään, se uusi solmu. Sen jälkeen tarkistetaan se järjestys, eli verrataan sitä arvoa tuohon 18 ja onko ne oikein. Jos siinä on vaikka 20 se arvo, niin silloinhan on ihan oikein ja tämä homma on selvä, voidaan lopettaa siihen. Mutta jos sieltä löytyykin vaikka 10, sanotaan, että sen lisätään 10, niin silloinhan on väärinpäin, eli silloin 18 ja 10 pitää vaihtaa paikkaa. Eli näiden solmujen sisällöt vaihdetaan, se 18 tippuu tänne alaspäin ja se 10 tulee tähän. Ja sen jälkeen täytyy, aina kun tehdään tämmöinen yksi muutos, niin täytyy muistaa tarkistaa vielä, onko se nyt oikeassa paikassa, eli sitten verrataan sitä 10 ja 9, no nythän ne olisi oikeassa järjestyksessä, eli se pysähtyisi siihen. Lisätään sinne vaikka 1, me tiedämme, että 1 pitäisi mennä tuonne juureen asti. Eli 1 on pienempi kuin 18, eli vaihdetaan ne. Se 1 nousee tähän. Nyt 1 on edelleen pienempi kuin 9, ne täytyy vaihtaa, eli 9 tippuu tähän ja 1 nousee tänne. Ja jälleen verrataan sitä 1 vanhempaan, eli 1 verrataan tuon 5, ne vaihtaa paikkaa, 5 tippuu tähän ja 1 nousee tänne juureen. Ja nyt se on, tämän näiden operaatioiden jälkeen se on sitten jälleen järjestyksessä. Eli ihan kohtuullisen yksinkertainen operaatio, uusi solmu lisätään tänne alas, niin että järjestys tai rakenne säilyy ja sitten ruvetaan vertailemaan sitä vanhempiin. Ja nostetaan se ylöspäin sinne tasolle, mihin se kuuluu. Eli katsotaan tuossa sitten tätä taulukkototeutusta, miten se siellä tapahtuu. Katsotaan seuraavaksi tämä, miten sitten poisto tapahtuisi. Ja nyt me aiotaan käyttää tätä kekoa niin kuin tämän prioriteettijonon pohjana tai toteutuksena, niin sen vuoksi ei tehdä tähän yleistä poisto-operaatiota ainakaan tässä yhteydessä, vaan poistetaan sieltä se pienin alkio. Käsitellään tätä minimiprioriteettijonona, eli poiste pienin operaatio. Sitä tarkoittaa nyt tämä poisto-operaatio keosta tässä tapauksessa. Ja koska tuo keko oli rakennettu tuolla tavalla, että pienet numerot oli siellä ylhäällä, tai pienet prioriteetit ylhäällä, niin sehän tarkoittaa, että poistettava solmu on silloin aina juuri solmu. Eikö vaan? Eli sovitaan, että se on se. Jos siellä on yhtä suuria, jos siellä jompikumpi lapsista on yhtä suuri, niin okei, poistetaan silti tämä juurisolmu. Eli tämä stabiilisuus on määritelty tässä nyt sillä tavalla, että poisto-operaatio kohdistuu aina juurisolmuun. No nyt me ei voida tietenkään sitä juurisolmua sieltä noin vaan leikata pois, puulla täytyy olla juurisolmu. Eli miten tämä tehdään? Tämä tehdään nyt sillä tavalla, että aloitetaan taas kahdessa vaiheessa, eli ekassa pidetään taas tämä, ensinnäkin tämä rakenne pidetään kunnossa. Eli tehdään tämä poistos ensivaiheessa näin, että tämä juurisolmun tilalle nostetaan sieltä kaikkein alimmainen solmu, eli poistetaan se viimeisen tason, viimeisellä tasolla oleva kaikkein oikeanpuolimmaisin solmu, viimeinen solmu sieltä, niin se irrotetaan sieltä puusta ja sen tietosisältö joko liitetään se solmun, juurisolmun tilalle tai kopioidaan se tietosisältö sinne ihan miten vaan. Kuitenkin saadaan se viimeinen solmu sinne juurisolmun paikalle. Ja nythän tämä on jälleen niin kuin täydellinen, melkein täydellinen tämä puu, ja se on niin kuin, rakenne on kunnossa. Mutta luonnollisestikin se järjestys nyt varmaankaan ei ole, koska se alimmainen solmu, siellähän oli niitä suuria prioriteetteja, ja nyt sinne on nostettu semmoinen suuri prioriteetti sinne juureen, ja siellä piti olla pieni prioriteetti. Eli seuraava vaihe on sitten taas laittaa tämä osittainen järjestys kuntoon vertailemalla niitä solmuja keskenään ja tarvittaessa vaihtaa niiden sisältöä ihan niin kuin äskenkin. Paitsi että nyt se vertailu tapahtuu sitten alaspäin ja se siirtyminen tapahtuu alaspäin toki. Eli jos katsotaan tätä uutta juurisolmua, jos sen arvo ei ole suurempi kuin lapsiensa arvot, niin okei, järjestys on taas kunnossa. Eli pieni oli siellä ylhäällä ja suuremmat alempana. Jos ne on väärässä järjestyksessä, niin sitten taas vaihdetaan niiden solmut tai niiden sisällöt. Itse asiassa vaihdetaan kaikki tietokenttien sisällöt vaihdetaan päikseen keskenään ja se uusi tai se isompi arvo siirtyy sitten alaspäin siinä puussa. Ja aina kun tapahtuu tämä muutos, niin sitten pitää jatkaa, eli verrataan taas taas sitten lapsiinsa ja painetaan sinne alaspäin. Mutta se nyt tässä huomattava, että lapsia on aina kaksi, eli kummanko lapsen kanssa se vaihdetaan. Vanhempia oli vain yksi, joten siinä ei ollut epäselvyyttä, mutta nyt kun otetaan lapsi, niin kummanko lapsen kanssa tämä vaihto tehdään? No se täytyy tehdä aina sen pienemmän lapsen kanssa. Eli semmoinen vertailu täytyy tehdä, kumpiko vasen vai oikea lapsi oli niin pienempi se prioriteetin suhteen. Ja koska jos se vaihdettaisiin sen suuremman lapsen kanssa, niin silloin se suurempi lapsi nousi sen pienemmän lapsen vanhemmaksi ja se taas ei ole sallittu. Eli pienemmän lapsen kanssa aina vaihdetaan tämä. No pahimmassa tapauksessa tietysti voidaan joutua toistamaan sitä ihan sinne lehtisolmutasolle asti. Eli se solmu voi painua takaisin sinne lehtisolmutasolle, jos näin ne arvot on. Eli katsotaan tästä. Taas tästä esimerkkipuusta, jos tästä tuo pienin poistetaan, niin sehän on tietysti tuo vitosprioriteetin solmu, eli tuo juurisolmu, joka tuosta poistetaan. Ja sehän tapahtuu siis sillä tavalla, että etsitään tältä alimman tason oikeanpuolimaisin solmu, joka on tietysti luonnollisesti tämä 22. Se solmu täältä irrotetaan, poistetaan, eli tänne jää tyhjä linkki sitten, ja sen sietosisältö vaan siirtyy tänne, eli nyt se 22 on täällä juuressa. Mutta selvästi se ei ole nyt sitten järjestyksessä, se 22 on liian iso, molemmat lapset on pienempiä, eli nyt se pitää vaihtaa. Ja tosiaan se pitää vaihtaa nyt tämän pienemmän lapsen, eli tämän 7 lapsen kanssa. Jos se vaihdettaisiin tuon 9 lapsen kanssa, niin silloin 9 nousisi juureen ja tämä järjestys olisi edelleen pahasti pielessä, se 9 olisi nyt suurempi kuin 7. Eli ei mennä sinne päin, vaan vaihdetaan se tämän pienemmän lapsen kanssa, eli 7 nousee uudeksi juurisolmuksi tai juurisolmun arvoksi, ja se 22 tipahtaa tähän paikkaan. No jälleen huomataan, että se 22 on suurempi kuin lapsensa, suurempi kuin jompikumpi lapsensa, ja taas vaihdetaan se sen pienemmän lapsen kanssa luonnollisesti, eli tuon 8 kanssa. Eli nyt se 8 nousee tähän 7 paikalle, ja se 22 tipahtaa tuohon, ja sen jälkeen se nyt meni lehtisolmutasolle asti, siellä ei enää ole vertailtavaa. Eli jälleen ei tämä poistokaan ollut mitenkään kovin monimutkainen. Otetaan se alimmainen solmu, laitetaan se tänne juurisolmun paikalle ja sitten vaan ruvetaan vertailemaan ja upotetaan se alaspäin. Pienemmän lapsen kanssa vaihdetaan niin kauan, kun sieltä taas se oikea taso löytyy. Okei, eli mitkä näiden operaatioiden aikavaativuuden nyt sitten olisi? Kuten huomaatte kummassakin tapauksessa, pahimmassa tapauksessa tässä käydään vain tämmöinen yksi hakupolku lävitse juuresta lehtisolmuihin tai päinvastoin. Eli lisäyksessä sieltä alhaalta lehtisolmutasolta nostetaan sitä ylöspäin ja vastaavasti poistossa sitä uutta solmua upotetaan alaspäin siinä. Yhtä polkua pitkin, mennään aina joko vasempaan tai oikeaan haaraa pitkin. Eli puun korkeushan tässä taas määrää tai rajaa sen operaatioiden lukumäärän. Ja koska tämä kekohan on nyt täydellinen tai melkein täydellinen rakenteeltaan, niin sen korkeushan on kertaluokkaa logaritmi n, missä n on se solmujen lukumäärä. Eli tästä me saadaan tämä, että molempien operaatioiden aikavaativuus on siis kertaluokkaa teetta logaritmi n. Eli tämä on ihan hyvä tulos ja tämä on tietysti se syy, miksi tämä on ihan hyvä toteutus tälle prioriteettijonolle. No tämä oli vielä tämmöistä tätä abstraktia juttua. Nyt katsotaan, miten tämä sitten voitaisiin oikeasti toteuttaa. Eli nyt jos halutaan sitten tosiaan koodata ja ohjelmoida tämä kekototeutus ja nämä kekojen operaatiot. No tähän toki monta mahdollisuutta taas. Tämä voitaisiin toteuttaa tämmöisenä dynaamisena toteutuksena. Mä en sitä tässä esitä, koska mennään mieluummin tuohon taulukkototeutukseen. Mutta totta kai voidaan toteuttaa se tällä dynaamisesti, joka siis tarkoittaa sitä, että sieltä varataan sen ohjelmointikielen operaatioilla ja rakenteilla, niin sieltä dynaamista muistissa sitten tilat näille alkioille. Eli jokainen solmu, siellä on ne tietokentät, uusi solmu esimerkiksi, kun sinne lisätään, niin uudelle solmulle varataan tila sieltä dynaamista muistista. lisätään sinne ne tietokenttien arvot ja sitten vaan hoidetaan se siihen puuhun kiinni. Eli sitten siellä on ne linkit, ne left ja right linkit, jotka sitten päivitetään. Eli ensivaiheessa lisätään se sinne alas sinne ensimmäisen sinne sopivaan tyhjään paikkaan ja sitten ruvetaan vertailemaan niitä ja vanhempiensa kanssa ja nostetaan se sinne ylöspäin. Tai toisinpäin poiston tapauksessa sitten tietysti poistetaan se juurisolmu sieltä dynaamista muistista ja nostetaan sinne se uusi solmu tilalle ja taas päivitetään ne linkit ja upotetaan sinne alaspäin. No, tämä toteutushan vaatii nyt sitten selvästikin, jotta tämä olisi yhtään järkevä, niin vaatii tietysti, tässä ei riitä että on nämä vanhempi lapsi, vasempi lapsi ja oikea lapsi, eli left ja right linkit, koska tässä joudutaan nyt liikkumaan myös ylöspäin puussa. Sen lisäyksen osalta joudutaan vertailemaan vanhempiin, eli pitää olla jokin kätevä tapa päästä myös ylöspäin, ilman että joudutaan aina hakemaan aloittaa uudestaan sieltä juuresta. Eli ilman muuta tämä toteutus, jos tekee, niin tässä kannattaa laittaa se kolmas osoitin myös, eli myös osoitin vanhempaan. Eli left ja right linkin lisäksi on vielä jokin parent linkki tai joku, miten se nyt haluakin nimetä, siis nuoli, joka osoittaa sinne ylöspäin vanhempaansa. Silloin tosiaan päästään siitä sitten heti sitä linkkiä kautta päästään käsiksi siihen vanhempaan ja voidaan tehdä ne tietokenttien vertailut ja tarvittaessa vaihdot. Mutta tosiaan ei mennä tähän, vaan mä esitän tässä tämmöisen yksinkertaisen taulukkototeutuksen. Eli yleisesti binääripuiden toteutustaulukoilla ei ole kovin järkevää, koska jos siinä binääripuussa tapahtuu paljon muutoksia, siellä binääripuussa on niitä niin sanotusti tyhjiä paikkoja siellä ylhäällä, eli on tyhjiä alipuita, niin sehän taulukkototeutus menee aika hankalaksi, koska sitten tulee monimutkaiset kaavat, milloin mistä tiedetään, että missä on kunkin solmun lapset ja missä on kunkin solmun vanhemmat. Mutta tässä tapauksessa tämä rakenne on selkeä ja lähes stabiili, eli siis tämä melkein täydellinen rakenne. Tämä mahdollistaa sen, että tässä itse voidaan tämä keko toteuttaa aika helposti taulukolla myös. Eli katsotaan se lävitse tässä. Ja tätä voi käytetään sitten pohjana tätä taulukkototeutusta. Tämmöisenä uuden lajittelumenetelmän pohjana, eli semmoisen kekolajittelun pohjana, johon mennään sitten ensi viikolla. Mutta katsotaan nyt ensiksi tämä taulukon toteutus ja keko-operaatioiden toteutus tässä. Eli ajatus on tässä se, että tallennetaan ne solmut ihan taulukkoon niin sanotusti tasoittain järjestyksessä. Eli nyt määritellään riittävän iso taulukko. Toki jos taas valitaan joku tämmöinen, meillä on tämmöinen staattinen taulukko käytössä, niin totta kai meidän täytyy siinä tilavarauksen yhteydessä sitten määritellä sinne se koko, eli täällä on tietysti jokin maksimikoko. Mutta siellä on ne tietyt paikat paikkaan yksi, eli indeksiin yksi, missä tallennetaan sitten juurisolmu. Eli taulukkoalkioiden tyyppi on tietysti se, tämä solmun tyyppi, eli siellä on ne samat tietokentät, samantyyppiset tietokentät, mitä tarvitaan tietysti. Tallennetaan se juuri solmu tosiaan paikkaan yksi, eli indeksiin yksi. Sitten vaan tasoittain, eli taso yksi, tarkoittaa niitä juuri solmun lapsia, eli ne kaksi lasta, niin laitetaan ne siihen peräkkäin vasen lapsi paikkaan kaksi ja oikea lapsi paikkaan kolme. Seuraava taso, että taas näiden vaan lapset, niitähän on neljä kappaletta, laitetaan ne siihen seuraaviin paikkoihin järjestyksessä, eli sitä kuvasta poimitaan näin tasoittain vasemmalta oikealle jokainen solmu ja laitetaan tuohon järjestykseen. Tällä tavalla tämä on helppo sopia tämä järjestys tässä. Sen lisäksi tässä toteutuksessa, eli huomaatte, että aloitettiin paikasta yksi, niin taulukko on indeksoitunut tässä kuitenkin normaalin tapaan nollasta alkaen, niin tehdään tässä toteutuksessa sillä tavalla, että käytetään tätä nollapaikkaa tässä nyt sitten tämmöisenä eräänlaisen apumuuttiona tai apupaikkana, eli tallennetaan siihen se solmujen lukumäärä, eli se n on tallennettuna tässä. Eli ei pidetä erillistä muuttujaa sille, vaan pidetään se tuossa taulukossa. Tämä tietysti taas makuasia, että voidaan tämän tehdä toisellakin tavalla, mutta tehdään se tässä toteutuksessa näin, koska tämä osoittautuu, että tämä jollain tavalla yksinkertaistaa noita seuraavia operaatioita täällä. Ja siinä se on mukavasti tosiaan paikalla. saatavilla sitten siitä taulukon paikasta nolla. Aina voidaan katsoa, kuinka monta alkiota kuuluu, taulukkoalkiota kuuluu siihen puuhun. Eli taulukko voi olla siis vaikka kuinka pitkä, mutta tämä ensimmäinen alkio kertoo, että mihin se loppuu. Ja se lopputila on sitten, ei enää kuulu siihen kyseiseen kekoon. No nyt jos nämä on näin määritelty, niin mistä me aina löydetään sitten ne vanhemmat ja lapset? No tähän on aika helpot kaavat nyt, koska tämä on näin säännöllinen. Yleisestikin, jos meillä solmu on siinä taulukon paikassa indeksissä i, niin vasen lapsihan löytyy paikasta 2 kertaa i ja oikea lapsi on heti sitten se seuraava, eli paikassa 2i+1. Eikö vaan? Eli jos juuri solmu on paikassa 1, niin lapset on paikassa 2 ja 3. Ja solmun 2 lapset on paikoissa 4 ja 5. Ja solmun 3 lapset on paikoissa 6 ja 7. Juuri tuon äsken kalvolla esitetyn määritelmän mukaan, kun ne tasoittain siinä on lisätty. Eli ne löytyy tuosta helposti. Eli tämä tosiaan mahdollistaa tämän taulukkototeutuksen tässä. Entä sitten vanhempi? Jos lapseen päästään kertomalla 2, niin vanhempiin päästään tietysti jakamalla 2. Eli sitten otetaan se i jaettuna 2 ja katkaistaan se alaspäin kokonaisluuksi. Eli nämä merkinnät tässä tarkoittaa tämmöistä tavallista lattiafunktiota, joka siis tarkoittaa vaan, että katkaistaan se kokonaisluvuksi. Eli esimerkiksi solmun 5 vanhempi, missä se on 5/2 on 2,5 ja se katkaistaan kokonaisluvuksi, se on 2. Eli vitospaikassa olevan solmun vanhempi löytyy paikasta 2. Ja samoin nelossolmun vanhempihan löytyy paikasta 2. Eli 4 ja 5 on niin siinä ne sisarukset, joiden molempien vanhempi on se 2. Sitten kutosen vanhempi löytyy paikasta 3 ja 7 vanhempi löytyy myös paikasta 3. Eli 6 ja 7 on taas sitten ne sisarukset, joiden vanhempi on siinä 3. Eli jälleen helppo suora kaava, joka kertoo, mistä vanhempi löytyy. Nyt sitten tuossa ohjelmointikielen toteutuksessa niin tyypillisesti usein näitä mitään erillistä lattiafunktiota ei tarvita siihen, vaan tyypillisesti tämmöinen kokonaislukujakolasku toimii just tällä tavalla, että jos sekä jakaja että jaettava on molemmat kokonaislukuja, niin yleensä se tuloskin on myös aina kokonaisluku, eli se katkeaa tällä tavalla samoin ilman mitään erillistä lattiafunktiota. Sen vuoksi noissa seuraavissa ohjelmapätkissä ei ole käytetty mitään erillistä lattiafunktiota. Eli nyt mä näytän teille tämän toteutuksen. Tässä on ihan ohjelmakoodina tämä, eli yritetään näitä koodeja tässä tuijottaa lävitse. Ja nämä on sikäli hyödyllisiä koodeja, ainakin suurin osa, eli näistä sitten näitä voi suoraan käyttää hyödyksi sitten siinä ensimmäisessä ohjelmointitehtävässä, jonka saatte ensi viikolla käsittelyyn. Siellä ei ole suoraan tätä kekoa, vaan siellä on se kekolajittelu tulossa. Mutta katsotaan, miten tämä lisäysoperaatio menisi. Ja tämä lisäysoperaatio, jos se tehdään tuolla tavalla kuin äsken selitin ja käytetään näitä, muistetaan nämä kaavat tässä, niin tämä on aika helppo toteuttaa tässä. Teillä melkein koko algoritmi on nyt sitten yhdelle kalvolle sovitettuna. Eli yritetään käydä tätä vähän lävitse. Tämä A on tässä nyt se taulukko, eli kokonaisluku. Nyt tässä on oletettu yksinkertaisuuden vuoksi, että täällä nämä on ihan kokonaislukuja. Siis tässä on nyt muita tietokenttiä laitettu tähän. Eli tämä on kokonaislukutaulukko, ja se kokonaisluku, joka siellä on, niin se on nyt se avainkentän arvo, eli se prioriteettiarvo, jota me tässä verrataan. Sitten toki täällä voisi olla niitä muita kenttiä, mutta ei nyt tässä yksinkertaisuuden vuoksi, niin ne ei ole tässä mukana, ettei tule tästä koodista liian sekavaa. Eli nyt on taulukko A, jossa on sitten ne prioriteetit järjestyksessä. Ja ne on nyt sillä tavalla, kun ne tuossa äsken oli selitetty, eli paikassa 0 on se lukumäärä. Ja sitten ne muut alkiot on siinä nyt sitten tasoittain oikeissa paikoissa. Ja sitten täällä toinen parametri on tämä alkio, joka on sitten jokin kokonaisluku, joka me halutaan nyt lisätä sinne. Tai se prioriteetti, joka me halutaan lisätä sinne. No ihan ekaksi tässä on tietysti tarkistuksena tämä, että taulukko on täynnä, niin kuin tämä on tietysti tämä staattisten taulukkojen se haittapuoli, että aina niissä on se maksimimäärä. Eli siellä on jokin max pq, joka on vakio, joka siis tarkoittaa kuinka suuri se taulukko on. Ja nyt jo tämä A0 kertoo suoraan sen n, eli kuinka monta alkiota kuuluu nyt tällä hetkellä siihen, siihen kekoon. Jos se on suurempi kuin tuo maksimi, niin silloinhan tässä tietysti ei enää sitä lisäystä voida tehdä. Eli joko määritellään uusi isompi taulukko, kopioidaan se sinne ja jatketaan siitä, tai, tai annetaan joku virheilmoitus tai jotain, jotain muuta. Eli se käsitellään tietysti aina jollain tavalla. Sitä mä en ole tässä laittanut. Te saatte itse tehdä omissa toteutuksissanne siihen jonkinlaisen virheen käsittely. Mutta sitten se varsinainen lisäys, eli jos sinne mahtuu, tilaa on, niin ensinnäkin tuossa kasvatetaan sitä lukumäärää yhdellä, eli A0 on siis se n, lukumäärä, kasvatetaan sitä yhdellä. Ja se uusi paikka, sehän on sitten nyt sen uuden, tämän uuden n ilmoittama paikka. Eli tuo A0, jossa siinä on se lukumäärä, niin sehän kertoo suoraan sen viimeisen paikan niin kuin indeksin sitten, eikö vaan. Eli sinne se, sitten sinne se alkio pitäisi lisätä, ja nyt vaan etsitään sille se oikea paikka, ja niin kuin muistetaan, siirrettäessä verrataan sitä alkiota aina vanhempaansa, ja jos se on pienempi kuin vanhempansa, niin ne vaihtaa paikkaa, ja sitten nostetaan se sieltä ylöspäin oikealle tasolle. Eli se on tässä yhdessä while-silmukassa, eli täällä on se vertailu, eli sitä lisättävää alkiota verrataan nyt siihen vanhempaan. Se vanhempi löytyy siitä paikasta I/2, niin kuin äsken edellisellä kadulla todettiin. Vanhempi löytyy aina paikasta I/2. Jos se on pienempi kuin vanhempansa, niin silloinhan tässä täytyy tehdä jotain. Eli tässä on nyt se siirto, eli siirretään se vanhempi alaspäin. Eli tässä on tämä sijoitus. Tämä on se vanhempi alkio ja tässä on se kyseinen lapsialkio. Se siirretään se vanhempi siihen alaspäin, kopioidaan siihen. Ja sen jälkeen siirrytään ylöspäin, eli siirretään tätä indeksiä osoittamaan siihen vanhempaansa. Taas uusi vertailu, tarvittaessa siirretään se vanhempi alaspäin ja siirrytään ylöspäin. Eli tämä i, sitä itse alkiota ei ole tässä vielä lisätty, vaan tämä i pitää vain nyt lukua sille lisättävälle paikalle, mihin se sitten lopuksi lisätään. Eli sitten kun tämä silmukka päättyy jossain vaiheessa, tämä päättyy sille siihen, että tämä ehto ei enää tosi, eli siinä on se oikea taso on löytynyt, tai sitten tullaan ihan juurisolmuun saakka, eli juurisolmusta alas, juurisolmulla ei ole tietenkään vanhempaa, joten tietysti siinäkin tapauksessa täytyy sitten pysähtyä siihen. Ja siinä se oikea paikka on sitten löytynyt, ja siihen se alkio sitten sijoitetaan. Eli tosiaan ei kovin suuria operaatioita tämä varsinainen lisäys tässä tarvinnut, eli aloitetaan alhaalta ja verrataan vanhempaansa ja tullaan ylöspäin. Ja vanhempi löytyy aina tosiaan tällä I/2-operaatiolla, niin se on tosiaan helppo toteuttaa näin. Okei, entäs sitten se poisto? No poisto-operaatio mä teen tässä nyt niin kuin kahdessa vaiheessa. Tässä on vähän enemmän koodia. Mä teen tämän poisto-operaation nyt tällä tavalla, että tehdään tähän tämmöinen yleinen korjaa-keko-algoritmi, eli tämmöinen, koska me tarvitaan tätä sitten siellä seuraavalla luennolla, eli tehdään tämmöinen yleinen rutiini, joka upottaa tietyn solmun sinne omalle tasolleen. Eli nyt on ajatella, että on mikä tahansa solmu, ei pelkästään se juurisolmu. Tässä poistossahan me otettiin se juurisolmun paikalle se uusi solmu ja upotettiin sieltä juurisolmusta alaspäin. Mutta tehdään tähän yleisemmin, että voidaan ottaa mikä tahansa solmu, myös jokin muu kuin juurisolmu, ja upottaa se vaan siitä alaspäin, koska samalla tavallahan se upotus menee. Siinä vaan verrataan lapsiinsa ja tarvittaessa vaihdetaan niitä paikkaa. Eli tässä on tämmöinen yleisempi korjaa keko-algoritmi, joka tehtävänä on se, tosiaan se, että se sieltä ottaa sen yhden solmun ja upottaa sen alaspäin oikealle tasolle. Sillä oletuksella, että ne alapuolella olevat on nyt sitten keskenään oikeassa järjestyksessä, mutta se yksi alkio on nyt siellä väärässä järjestyksessä mahdollisesti ja se vaan upotetaan. Eli A on jälleen se alkio tai se taulukko, jossa se keko on nyt tallennettuna, ja I on nyt sitten indeksi. Indeksi tarkoittaa sitä indeksiä, jossa olevaa alkiota me nyt ruvetaan vertailemaan ja upottamaan alaspäin. No ensinnäkin aloitetaan se sieltä katsotaan ensinnäkin, että onko sillä lapsia ollenkaan. Eli nyt me nähdään taas, että alkion I vasen lapsi löytyy paikasta 2x I, niin kuin tuossa todettiin. Ja A0 taas kertoo jo keon alkioiden lukumäärän, eli n, eli se viimeisen indeksin, jossa on vielä alkiota. No jos tämä kaksi kertaa i on suurempi kuin n, niin sehän tarkoittaa silloin sitten, että tällä ei ole sitä vasenta lasta, eli tämä on itse asiassa lehtisolmu tämä i, joten ei sitä sitten tietenkään enää upoteta mihinkään. Se on nyt jo lehtisolmulla, ei tässä ei tarvitse tehdä yhtään mitään silloin, jos tuota ei vasenta lasta ole olemassa. Okei, muussa tapauksessa sillä on se vasen lapsi ja laitetaan se tuohon j-muuttujan talteen ja muistiin se indeksi. Okei, ja sitten tätä poistoa varten otetaan tuohon alkiomuuttujaan nyt sitten talteen, tai näiden vaihtojen takia otetaan se alkiomuuttujan talteen nyt sitten siinä paikassa i oleva alkio. Alkio sieltä taulukosta, ja nyt ruvetaan siirtämään sitä alkiota sitten alaspäin kohti lehtisolmuja. Ja tämä nyt on muotoiltu tämän näköisenä silmukkana, eli while-silmukkana, jossa joka pyörii niin kauan, kun tämä j on pienempi kuin tuo n, pienempi tai yhtä suuri kuin n, eli se koko ajan tietysti kasvaa, kun mennään alaspäin. Että sitten tietysti, kun mennään sitä n:stä ohi, niin sittenhän se taas on saavutettu se lehtisolmutaso, eikä enää mennä eteenpäin. Ja sitten sieltä tarvittaessa breikataan pois, sitten, jos se oikea, kun se oikea taso on löytynyt. Ja nyt tässä verrattiin siis lapsiinsa, ja nyt erot äsken, kun verrattiin vanhempiin, niin ei ollut tietenkään kuin yksi vanhempi, johon verrata, mutta nyt tämä lapsi on kaksi. Eli sen takia tässä on tämä ensimmäinen if-hän nyt katsoo, että kumpiko niistä lapsista on suurempi. Eli J oli se vasen lapsi, ja oikea lapsihan on aina heti vasemmasta lapsesta seuraava, kun ne solmut on siellä tasoittain. Eli se on heti siinä paikassa J plus 1. Eli tässä vaan verrataan nyt sitten kumpiko näistä, jos tämä vasen lapsi on suurempi kuin tuo oikea lapsi, niin pitää ottaa tilalle se oikea lapsi. Eli nyt tämän jälkeen tämä J osoittaa sen pienempään lapseen. Eikö vaan? No sitten tässä on tämä testi, että onko se jo oikealla tasolla. Eli nyt sitten verrataan sitä alkiota siihen kyseiseen pienempään lapseen. Ja jos se on pienempi tai yhtä suuri kuin se lapsensa, niin tämähän on ihan ok. Eli nyt me breikataan tältä silmukasta pois. Muussa tapauksessa täytyy se kopiointi tehdä, ja nyt tämä kopiointi menee nyt taas päinvastoin, eli se lapsi kopioidaan sinne vanhemman paikalle, ja sen jälkeen taas J menee eteenpäin, eli siirtyy sen lapseen. Eli aina kun kahdella kerrotaan se indeksi, niin silloin päästään aina siihen seuraavaan vasempaan lapseen. Uusi kierros, katsotaan, onko se oikea lapsi, olisiko oikea lapsi parempi vaihtoehto, eli pienempi, vaihdetaan se tarvittaessa, taas testataan, löytyykö oikea taso. Ja breikataan pois, ellei, niin taas kopioidaan se solmu sinne vanhempaansa ja siirrytään taso alaspäin. Ja näin se sieltä on sitten löytynyt se oikea taso sitten loppukädessä, kun tuo silmukka loppuu, niin se J per 2 osoittaa sitten sen paikan, johon se alkio voidaan upottaa tai sijoittaa. Eli tämä tosiaan yleinen ja toimii millä tahansa iillä, kunhan se siitä alaspäin oleva osa on niin kuin muodostaa keon niin kuin sisäisesti. Joo, eli tätäkin koodia saatte käyttää vapaasti hyödyksi sitten niissä ohjelmointitehtävissä. Ja nyt entä sitten tämä varsinainen poisto? No poisto nyt on taas sitten kohtuullisen helppo tehdä. Nyt jos meillä tämä korjaakeko on olemassa ja uskotaan, että se toimii, niin poista pieni operaatio olisi sitten tämän näköinen. Eli täältä taulukosta poistetaan pienin, se tarkoittaa, että juurisolmussa oleva alkio poistetaan ja palautetaan sieltä käyttäjälle ja sitten vaan korjataan se taas keoksit se taulukko. No tietysti taas poiston osalta tarkistus, jos n on 0, eli paikassa indeksissä 0 oleva lukumäärä on 0, niin toki ei ole mitään poistettavaa alkiota, eli taas joku virheilmoitus tai muu vastaava virheen käsittely tähän tietysti saatte sen miettiä, mitä siinä pitäisi tehdä. Ainakaan mitään poistoa saa yrittää silloin. Mutta sitten otetaan tämä alkio sitä talteen ja sehän nyt on paikassa 1. Eli muista, että juuri solmu on paikassa 1. Se otetaan sieltä talteen ja sen lopuksi sitten tietysti poistetaan sieltä. Tai palautetaan käyttäjälle tiedoksi, että se voi tehdä sillä mitä haluaa. Mutta sitten se poisto, eli sitten siirretään sieltä alhaalta se alimmainen, kaikkein viimeisin solmu, siirretään siihen juurisolmun tilalle, ja tämähän sen tekee. Eli A0 on se N, eli se indeksi, jossa on se kaikkein viimeisin alkio, eli sehän tässä otetaan A-alkio sieltä viimeisestä indeksistä N, sijoitetaan se siihen juurisolmun paikalle. Ja sen jälkeen vaan n:ää pienennetään yhdellä. Viimeinen solmu sijoitetaan juurisolmun paikalle ja silloin lukumäärä pienenee yhdellä. Mutta sitten pitää nyt vielä hoitaa sitä osittainen järjestys kuntoon, mutta nyt se on helppo, jos meillä tosiaan on tuo äskeinen korjaakeko käytössä. Se solmu, joka siellä nyt on väärässä paikassa, on tuo ykkönen. Eli sen indeksin i-tilalle laitetaan nyt sitten tuo ykkönen. Niin kutsutaan tuota äsken määriteltyä korjaakekorutiinia, viedään sinne se taulukko ja annetaan i-parametrin arvoksi ykkönen, eli se juurisolmun indeksi. Ja se hoitaa sen, että se upottaa sen juurisolmun sieltä nyt sitten oikealle tasolle. Joo, eli tässä oli tämä ja nyt sitten vielä lopuksi, niin vielä tulee yksi lyhyt koodin pätkä tuossa. Katsotaan, miten tämmöinen keko voidaan sitten kaiken kaikkiaan muodostaa. Eli ajatellaan, että meillä nyt on sitten joukko niitä lukuja tai sanotaan niitä alkioita. Tässä vaiheessa näitä kokonaislukuja, jotka on niitä prioriteetteja ja sitten näitä alkioita, joissa sitten on muitakin kenttiä. Niitä on tässä läjä meillä käsiteltävänä, miten me saadaan ne muodostettua keoksi. Miten me saadaan ne järjestettyä tuohon tuommoiseen kekorakenteeseen. No lähinnä tässä on nyt kaksi tapaa, mitkä tässä esitän. Ja nyt kun meillä on nämä rutiinit, tässä meillä on tämä korjaakeko ja lisäkekorutiinit täällä käytössä, niin tietysti tämä ensimmäinen mieleen tuleva tapahan on tietysti tämä käyttää yksinkertaisesti lisää kekoon algoritmia, eikö vaan? Eli määritellään tarpeeksi iso taulukko A, laitetaan sinne nolla paikkaan, A niin kuin indeksiin nolla, laitetaan nolla, eli se on tyhjä keko, ja muissa paikoissa voi olla, ei ole väliä mitä niissä on. Ja nyt vaan kutsutaan tätä lisäkekoon algoritmia n kertaa. Eli lisäkekoon laitetaan sinne parametriksi se lisättävä alkio. Se operaation jälkeen luonnollisesti se n muuttuu ykköseksi. Nyt siellä on yksi alkio siellä paikallaan ja indeksissä nolla on se ykkönen. Sitten kutsutaan toisen kerran lisäkekoon alkiota. Sen toisen alkion kohdalta se lisää sen sinne oikealle paikalleen. Ja sen jälkeen n muuttuu kakkoseksi, eli siinä a nollassa on kakkonen ja niin edelleen. Tehdään tähän n kertaa ja lopputulos on tietysti se, että sitten siinä A0 on se n ja sitten lopuksi ne kaikki alkiot on siellä oikeilla paikoillaan siinä keossa, eikö vaan? No jos tarkastellaan tämän aikavaativuutta, niin mikä se voisi olla? No nyt me tiedetään tuosta aikaisemmasta, että yhden lisäyksen aikavaativuushan on kertaluokkaa logaritmi n. Eli se hakupolun pituus. No tietysti kun lisätään yksi alkio tänne, niin eihän se ole tietysti, kun se yksi, tai se hakupolun pituus on vain yhden mittainen, sitten kun siinä on toinen alkio, niin ei se kovin pitkä ole sittenkään, mutta sehän kasvaa koko ajan. Eli sitten kun niitä alkioita lisätään tänne uusia ja uusia, eli se lukumäärä kasvaa, niin totta kai se hakupolku aina pitenee. Eli kertaluokka mielessä se aikavaativuus on tuo logaritminen n. Ja tähän tarkoittaa silloin sitä, että tämä keon muodostaminen tällä tavalla on n kertaa logaritmi n. Eli yhden lisäyksen vaativuus on logaritmi n, ja kun se tehdään n kertaa, niin luonnollisesti n kertaa logaritmi n. No ei tietenkään kovin paha, mutta itse asiassa osoittautuu, että tämä voidaan tehdä myös nopeammin. Tehdään se tällä tavalla, että rakennetaan se keko se vasta sen jälkeen, kun ne alkiot on jo syötetty sinne taulukkoon. Eli tehdään näin, että täytetäänkin se taulukko ensiksi. Eli laitetaan ne sinne paikkaan yksi, laitetaan joku niistä alkioista, paikkaan kaksi, laitetaan jokin niistä alkioista. Laitetaan nyt se siinä järjestyksessä, kun ne sattuu meillä olemaan siinä käsittelyssä. Ja sitten lasketaan, tietysti lukumäärä lasketaan tai tiedetään, niin laitetaan sitten se lukumäärä tietysti siellä paikkaan A0. Mutta tämähän ei tietenkään ole sitten pino muuta kuin jossain sattumalta. Todennäköisesti ei ole pino ollenkaan, toi keko, niin totta kai nyt se täytyy sitten korjata järjestykseen. Ja nyt kun meillä on toi hyvä korjaakeko-algoritmi, se oli tarkoituksella tehty tämmöiseksi yleiskäyttöiseksi, eli se ei korjannut pelkästään sen juurisolmun paikkaa, vaan sinne voidaan laittaa parametriksi mikä tahansa alkio, mikä tahansa paikka, ja se korjaa siitä alaspäin, niin käytetään sitä nyt sitten toistuvasti. Nyt vaan täytyy aloittaa se sieltä alhaalta päin, eli huomatkaa, tosiaan se korjaakeko-algoritmi siis olettaa, että silloin se is-alkio on niin kuin väärässä paikassa, mutta kaikki sen alapuolella olevat on nyt keskenään oikeassa järjestyksessä, ja sinne se upotetaan. Eli se täytyy aloittaa sieltä alhaalta, eli alimmaiset solmut upotetaan ensi oikealle paikalle, sitten tullaan ylöspäin ja upotetaan niitä alaspäin. Alaspäin, kunnes tullaan sinne juurisolmuun, ja juurisolmu upotetaan, tai se ykköspaikassa oleva solmu upotetaan viimeiseksi. Eli aloitetaan niin sanotusti yhden solmun keoista, eli voidaan ajatella niitä lehtisolmua. Lehtisolmu on yhden solmun keko, ja sitten se sisaruksensa kanssa, vanhempansa kanssa muodostaa kolmen solmun keon ja niin edelleen. Eli sieltä lehtisolmuille ei tietysti tarvitse tehdä mitään tässä vaiheessa, mutta sitten lehtisolmujen vanhemmat, niin upotetaan se sinne, perataan lehtisolmun lapsensa kanssa ja upotetaan se sinne, ja sitten tullaan sieltä ylöspäin takaperin, eli laitetaan se silmukka pyörimään takaperin. Ja nyt tuossa lukee, että voidaan osoittaa, eli uskotaan näin, mä en sitä nyt tässä yritäkään osoittaa tässä. Voidaan osoittaa, että tällä tavalla itse asiassa tämä kertaluokka saadaan paremmaksi kuin tuo äsken. Eli tuossa oli tuo tapa, tämä oli N-log N, tämä keon muodostaminen, mutta tämä voidaan osoittaa, että saadaan itse asiassa lineaariseksi tämä. Tai se nyt ihan hirveän vaikea ole osoittaa, että näkeehän sen itse asiassa tuolta koodistakin melko suoraan. Eli tosiaan laitetaan alkiot taulukkoon vapaassa järjestyksessä ja sitten vaan ruvetaan tekemään sitä upotusta tällä korjaakeko-algoritmilla, joka on nyt meillä siellä käytössä. Eli näillä tiedoilla me voidaan koodata tämä viimeinen koodinpätkä tälle luennolle, eli tämmöinen teekkeko-algoritmi, jossa siis on tuotu tämä taulukko A tänne taas parametrina, ja nyt tässä taulukossa siis nyt on sijoitettu, ennen tätä kutsua, niin sinne taulukko on sijoitettu paikkoista yksi alkaen, on sijoitettu ne alkiot, eli ne luvut, ja paikkaan nolla on muistettu tallentaa se lukumäärä n, eli se on niin kuin tiedossa tässä. Ja nyt tämä korjataan keoksi sitten tuolla korjaakeko-algoritmilla, eli kutsutaan sitä toistuvasti sitä korjaakeko-algoritmia vaan eri indeksillä i, ja nyt vaan katsotaan, että miten se indeksi i pitää mennä. Ensinnäkin se täytyy kulkea takaperin, eli tämä silmukka täältä aloitetaan ensin sieltä lehtisolmutasolta, tullaan ylöspäin ja ihan viimeisenä sitten vasta juurisolmun upotus, koska tosiaan se korjaakeko olettaa, että sen iitä seuraavat alemmat solmut on jo niin kuin keskenään oikeassa järjestyksessä. Eli sitä on ihan turha upottaa semmoiseen joukkoon, joka on sekaisin entuudesta, eli se pitää tosiaan aloittaa sieltä alhaalta. Ja mistä aloitetaan? Tässä aloitetaan paikasta A0 per 2, eli siis se on N per 2, eli lukumäärä per 2. Miksi siitä? No, koska kaikki suuremmissa indekseissä olevat solmuthan on lehtisolmuja, eikö vaan? Eli N per 2 on se viimeinen indeksi, tai niin kuin suurin indeksi, joka on niin kuin vanhempi solmu, jolla on vähintään yksi lapsisolmu. Ja kaikki seuraavat indeksit siitä eteenpäin, ne on niitä lehtisolmuja, koska ne on siinä tasoittain merkattuna. Eli siitä aloitetaan ja verrataan sitä lapsiinsa, ja sitten tullaan takaperin. Takaperin tosiaan aina i pienenee yhdellä ja tullaan, kunnes sitten viimeisessä vaiheessa ollaan sitä juurisolmua, eli paikassa yksi olevaa alkiota, niin käsitellään. Eli siinä se yksinkertaisuudessaan. Nyt teillä on suurin osa näistä koodeista tässä jo annettunakin, että näitä tosiaan saatte käyttää sitten hyödyksi jatkossa ihan vapaasti. Toki jotain täytyy itsekin sinne kirjoittaa. Ja nyt multa loppuu taas tämä asia, eli ensi viikolla jatketaan sitten tästä ja katsotaan keon käsittelyä tämmöisessä lajittelumenetelmässä, kekolajittelussa, ja sitten tulee jotain muutakin asiaa. Mutta tämä luento olisi tässä. Kiitoksia.